Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε κοντά μας ένας καλός μου φίλος και τακτικός πελάτης της εκπομπής. Λοιπόν, ο Νίκος Χατζόπουλος, ο εκδότης Νίκος Χατζόπουλος των εκδόσεων Οξύ, ολόκληρου του συστήματος, του εκδοτικού συστήματος Brain Food. Λοιπόν, για να μιλήσουμε για ένα εξαιρετικό βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, κάνα δύο εβδομάδες, Νίκο.
Σωστά, καλησπέρα αρχικά.
Καλησπέρα. Και βεβαίως να μιλήσουμε και για τα καινούργια φρέσκα βιβλία της εκδοτικής παραγωγής της Brain Food. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο βγαίνει σε μία σειρά που έχει τον τίτλο Οξύ Crime. Το crime γραμμένο έτσι ως τσαχπινιά με ελληνικά στοιχεία, ναι. Το έγκλημα όμως, ακριβώς. Το οξύ έγκλημα, με υπότιτλο βιβλία που καλύπτουν, και σε παρένθεση βιβλία που αποκαλύπτουν το έγκλημα σε κάθε του έκφανση. Ο τίτλος λοιπόν του βιβλίου, ο οποίος είναι ένα μικρό κόσμημα το ίδιο το εξώφυλλο, γιατί παριστάνει κατά κάποιο τρόπο το εξώφυλλο μιας εφημερίδας. Το κασέ κατά κάποιο τρόπο του εξωφύλου, το πρωτοσέλιδο θα λέγαμε μιας εφημερίδας, έκτακτη έκδοση γράφει, Σικάγο, Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 1930. Έχει και το λογότυπο της Brain Food δίπλα. Άρα. Και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Ο σημαδεμένος και ο αδιάφθορος». Με υπότιτλο «Ο Αλ Καπόνε, ο Έλιοτ Νες και η μάχη για το Σικάγο». Με ένα συγγραφικό δίδυμο να το έχει γράψει ο Max Alan Collins και ο A. Brad Schwartz. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο, πρώτα απ' όλα, Νίκο, χάρμα οφθαλμών, όπως τα περισσότερα βιβλία σου, πρέπει να πω.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και δεν το λέω έτσι ως απλή κολλακή. Όχι, δεν στο χαρίζω. Στο δίνω, αλλά δεν στο χαρίζω. Δηλαδή, τα ευχαριστιέσαι τα βιβλία των εκδόσεων Οξύ, της Brain Food γενικά, τα ευχαριστιέσαι να τα βλέπεις πρώτα απ' όλα, να τα χαϊδεύεις, να τα μασουλάς ανάλογα με το φετιχισμό από τον οποίο πάσχεις. Λοιπόν, εμείς που είμαστε και κάποιας ηλικίας έχουμε αυτή τη σχέση με το χαρτί. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο είναι πρώτα απ' όλα ένα μικρό στολιδάκι. Από εκεί και πέρα, το ίδιο το βιβλίο, η ίδια η υπόθεση, ενώ είναι μία, θα λέγαμε,
non-fiction.
Είναι non-fiction και είναι μία, αν όχι χιλιοϊπωμένη, είναι μία πολυϊπωμένη ιστορία, η ιστορία του Αλ Καπόνε και του διώκτη του, του Έλιοτ Νες, του αδιάφθορου. Εμείς πάλι που είμαστε κάποιας ηλικίας, εγώ δηλαδή, όχι εσύ είσαι παιδί, θυμόμαστε και τη σειρά, την τηλεοπτική σειρά, η αδιάφθορη.
Ναι, βεβαίως.
Είναι, παρόλο, επαναλαμβάνω, που πάρα πολλοί έχουν ασχοληθεί με την ιστορία του Καπόνη, είναι, θα έλεγα, η τελευταία λέξη. Δηλαδή, δεν ξέρω, είχα την αίσθηση διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, το οποίο είναι και χορταστικό, δηλαδή πόσο, 500-600
σελίδες.
Ναι, με μικρά γράμματα, σχετικά, δηλαδή θέλω να πω ότι άμα το άπλωνες,
κινογραμμένο.
Ναι, θα μπορούσε να φτάσει και τις 800. Είναι ένα απόλυτα χορταστικό βιβλίο. Βιβλίο που μπορείς να περάσεις όλο το καλοκαίρι, δηλαδή, με αυτό. Και επειδή είναι non-fiction, όπως είπαμε στην αρχή, δηλαδή μη μυθοπλαστικό, βασίζεται πάνω σε μια πολύ πολύ εξαντλητική, θα έλεγα, δουλειά αυτού του συγγραφικού διδύμου, το οποίο και μεταξύ τους έχει κάποια διαφορά ηλικίας, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 25-28 χρόνια. Ο Max Alan Collins είναι ο μεγαλύτερος, ο οποίος γράφει και έναν πάρα πολύ ωραίο πρόλογο στο βιβλίο. Και ο Σβάρτς ήταν κατά κάποιο τρόπο φαν του Collins, γκρούπι, είχε τα ίδια ενδιαφέροντα με τον Collins και κολλήσαν και κάναν μια εξαντλητική έρευνα γύρω από το θέμα τους. Λοιπόν, τι καινούριο μπορούμε να πούμε για τον Καπόνε και τον Νες?
Κοίτα, η ιστορία τους πάντα είναι ενδιαφέρουσα. Η ζωή τους, από πού ξεκίνησε ο καθένας, πώς έφτασε. Εδώ αυτό το δίδυμο κάνει μια φοβερή μελέτη, μια μεγάλη έρευνα από εφημερίδες, από γεγονότα, βιβλιογραφία, και θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι είναι τα άπαντα για αυτό το δίδυμο. Πολλά καινούρια βγαίνουν στοιχεία για το πώς τον συλλάβανε. Ο λογιστής τους έχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι για τον λογιστή, ο οποίος τελικά τους πήγε στο δικαστήριο για την φόρο διαφυγή, γιατί αυτός ήταν και ο λόγος που πήγε για καταδικάστηκε αρχικά.
Αυτό ήταν και, αν θέλεις, και το μεγάλο σκάνδαλο σε αυτή την ιστορία, ότι ο Καπόνε, αφού έχει σκοτώσει, έχει πάρει στο λαιμό του κόσμο και κοσμάκι, πολλές φορές και με τα ίδια του τα χεράκια.
Ακριβώς.
Και με μεθόδους έτσι ιδιαίτερα μοχθηρές, όπως με ρόπαλο του μπέιζμπολ, ας πούμε, έχει κάνει μακάβρια εγκλήματα, τελικά τον συλλαμβάνουν για φόρο διαφυγή. Και αυτό το σχολιάζει στο μότο που έχεις στο βιβλίο ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, ο πολύ γνωστός, εξαιρετικά γνωστός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, που λέει ότι υπάρχει κάτι τραγικά λάθος σε ένα σύστημα δικαιοσύνης που αντιμετωπίζει τίμιους ανθρώπους ως εγκληματίες, αλλά μπορεί να καταδικάσει τους γκάγκστερ και τους νονούς του οργανωμένου εγκλήματος μόνο όταν δεν πληρώνουν τους φόρους τους. Αυτό σχόλιο ακριβώς της δυσαρμονίας που υπάρχει στο δικαστικό σύστημα, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλο τον κόσμο, περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με τη χώρα στην οποία αναφερόμαστε, σε αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αυτό, με άλλα λόγια, Νίκο, το είχε πει και ο Κόφι Ανάν, ο αείμνηστος Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, λέγοντας ότι ακόμα και σήμερα μπορείς να δικαστείς και να καταδικαστείς και να κλειστείς στη φυλακή γιατί σκότωσες έναν και μόνο άνθρωπο, δολοφόνησες έναν και μόνο άνθρωπο, και όχι μόνο να αφαιθείς ελεύθερος, αλλά να μην προσαχθείς ποτέ σε δίκη επειδή σκότωσες 100.000. Ναι. Λοιπόν, έχουμε αυτά τα
χαρακτηριστικά.
Η δυσαρμονία υπάρχει στην ιστορία του Καπόνε, που είναι ένα παιδί, ένα φτωχό παιδί, εντελώς...
Από τη Νέα Υόρκη.
Από τη Νέα Υόρκη, πρώτης γενιάς Αμερικανός, δεύτερης γενιάς Ιταλικής καταγωγής, παιδί του δρόμου. Μεγαλώνει στο δρόμο, παρατάει το σχολείο, κάνει όλες τις δουλειές.
Στα 14 του μάλιστα,
ναι.
Μπαίνει σε δύο συμμορίες.
Μπαίνει στο έγκλημα.
Μπαίνει στο έγκλημα. Σε συμμορίες με πολύ διάσημα ονόματα κιόλας. Οι μαχαιροβγάλτες τότε στη Νέα Υόρκη ήταν... Αντίστοιχα, σήμερα υπάρχουν στην Αθήνα τέτοιες συμμορίες, ο BCC, που μπορεί πολλοί κόσμοι να μην το ξέρει, αλλά ο νέος κόσμος ξέρει, δηλαδή διάσημες ομάδες δρόμου οι οποίες παρανομούν. Και εδώ έχει και ενδιαφέρον το εξής, ότι όπως και ο Αλ Καπόν, έτσι και σήμερα, αυτοί τελικά που εγκληματούν έχουν ένα, στοιχίζονται, έχουν αυτή η σκληρή παράνομη, ας το πω, αγκαλιάζονται τελικά από το λαό και γίνονται παιδιά του λαού. Όπως και στο βιβλίο, σε κάποιο σημείο γίνεται μια αναφορά στο ότι ο Έλιοτ Νες παίρνει τα στοιχεία του κακού στην κοινωνία και ο Αλ Καπόν είναι ο καλός αυτός λυτρωτής, το παιδί του λαού που τα κατάφερε.
Βέβαια, διότι κάποια στιγμή, όπως αναφέρεται πάλι στο βιβλίο, ο Σημαδεμένος και ο Αδιάφθορος, κάποια στιγμή, τον καιρό που της μεγάλης κρίσης, μετά το κράχ του 1929, ο Καπόνε στο Σικάγο, ήδη φτασμένος εγκληματίας και ξεπλημένος κοινωνικά, δηλαδή εμφανιζόταν παντού, σε κάθε κοσμική εκδήλωση, Οι μεγαλύτεροι αθλητές και οι μεγαλύτεροι ηθοποιοί του υπογράφαν αυτόγραφα
ή
του ζητούσαν αυτόγραφο.
Βεβαίως,
πολύ περισσότερο. Ναι. Λοιπόν, οικογενειάρχης και τα λοιπά. Αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, τότε στο Σικάγο διοργάνωσε και μεγάλα συσίτια για τους ανέργους, όπου μπορούσαν οι άνεργοι, οι πεινασμένοι, να μπουν και να φάνε δωρεάν, να πάρουν μία σούπα και ένα ντόνατ συγκεκριμένα. Να επιζήσουν.
Σε
που
για
αυτούς βεβαίως ήταν απόλυτα σωτήριο.
Ακριβώς.
Εκείνη την εποχή. Λοιπόν, ναι, έχουν αυτή τη φήμη, η οποία αντανακλάται κιόλας και στις πρώτες βιογραφίες, όπως και στις πρώτες ταινίες που γίνονται για αυτό το δίδυμο. Πραγματικά δίνουν την εντύπωση ότι ο καλός εντός εισαγωγικών, το παιδί του λαού είναι ο Αλ Καπόνε, ναι, και ότι ο κακός, εκείνος ο οποίος μάλιστα τα κάνει όλα για πόζα, ο ποζάτος,
ο ποζεράς
είναι ο Έλιοτ Νες, ο οποίος δεν παράγει και πολύ έργο επί της ουσίας, αλλά πάντοτε καλεί τον προσωπικό του φωτογράφο είτε να πάει στον τόπο του εγκλήματος και να φωτογραφίσει πρώτος τα πτώματα, είτε να τον δείξει τον ίδιο την ώρα που θα προσαγάγει έναν κακοποιό, όπως κάποια στιγμή αργότερα τον ίδιο τον Αλ Καπόνε. Αυτό το μύθο τον διαλύει το δίδυμο Κόλινς Σβάρτς. Δείχνει ότι ο Καπόνε και δεν ήταν το καλό παιδί, δεν ήταν η εικόνα του ξεπλήματος, γιατί κάποια στιγμή είχαν φτάσει στο σημείο να το ξέπλυμα να λέει ότι δεν ευθύνεται για κανένα έγκλημα. Όχι μόνο για αυτό που είχε διαπράξει με τα ίδια του τα χέρια, αλλά και για τα πολύ περισσότερα εγκλήματα τα οποία είχε διατάξει, στα οποία ήταν ηθικός αυτούργος.
Και παρότι υπήρχε ένας φάκελος με 5.000 διαφορετικά εγκλήματα.
5.000 διαφορετικά εγκλήματα, ακριβώς. Ταυτόχρονα με κάθε άλλου είδους έγκλημα, με κυρίαρχα βέβαια εκείνη την εποχή τα εγκλήματα γύρω από τη διακίνηση ποτών, γιατί ήταν η εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Που ήταν και η μεγάλη άνθηση του αλκοολισμού ταυτόχρονα, διότι αυτό το είχε πει ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός στοχαστής, ο Βίλιαμ Κέντρικ, και το είχα διαβάσει πάλι σε ένα δικό σου βιβλίο, σε ένα βιβλίο των εκδόσεων Οξύ. Ξέρεις ποιος, το Ιζαμπέλ Τάνκ, την πορνογραφία, η κρυφή ιστορία του πολιτισμού. Λοιπόν, εκεί ανάμεσα στα πολλά, ο Βίλιαμ Κέντρικ έλεγε ότι ο πιο σίγουρος τρόπος, όταν οριοθετείς μια απαγορευμένη περιοχή, λες από εδώ ως εκεί απαγορεύεται να κάνετε οτιδήποτε, είναι ευθεία πρόκληση και πρόσκληση για την καταπάτησή της με το που θα απαγορεύσεις κάτι. Λοιπόν, αυτή την εικόνα διαλύει το δίδυμο, δείχνοντας ότι και ο Καπόνε είχε βάψει τα χέρια του
πολύ κόκκινα.
Πολύ κόκκινα. Και ο Νες ήταν πιο αλτρουιστής και λιγότερο ματαιόδοξος από ότι διαδόθηκε. Διαδόθηκε ακόμα και από τους βιογράφους που γράφανε υπέρ του. Έχει αναφέρουν μία βιογραφία μέσα, όπου ενώ υποτίθεται ότι τον εξιδανικεύουνε, λένε ταυτόχρονα ότι ήταν γυναικάς, λένε τα ελαττώματά του, ας πούμε, με τα μέτρα και τα ήθη της εποχής, βέβαια εκείνης. Εσένα τι άλλο σου έκανε εντύπωση σε αυτό το βιβλίο?
Ένας από τους έτσι λόγους που αποφασίσαμε το εκδώσουμε είναι ότι ναι, είναι ένα non-fiction, ένα μη μυθοπλαστικό βιβλίο.
Έξι λόγοι είπες είναι αυτοί?
Ένας από αυτούς.
Ένας από τους έξι. θα πεις και τους άλλους πέντε?
Όχι, θα πω μόνο τον έναν. είναι ότι είναι, η ροή του κειμένου είναι έτσι γλαφυρή και ζωντανή, το οποίο τελικά μπορείς να το διαβάσεις και σαν ένα μυθιστόρημα.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή μια αντιπαραβολή στοιχείων ή ειδήσεων της εποχής, αλλά είναι...
Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι ο Κόλινς είναι γνωστός στην Αμερική ως μυθιστοριογράφος, κυρίως αστυνομικών μυθιστορημάτων. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το πρώτο non-fiction με το οποίο ασχολείται. Και είναι και σκητσογράφος και σχεδιαστής. Είχε κάνει και κόμιξ με τον Dick Tracy, ο οποίος Dick Tracy, όπως έμαθε ο ίδιος ο Collins αργότερα και το λέει στον πρόλογο του, ήταν βασισμένος πάνω στον Elliot Ness, στον αδιάφθορο Elliot Ness. Λοιπόν, έλεγες λοιπόν και αυτό τον πρώτο λόγο.
Ναι, αυτό ήταν κάτι που μας τράβηξε, γιατί αλλιώς μπορεί να θεωρηθεί και ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να γίνει κουραστικό από όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν είναι, διότι η ροή του είναι τέτοια που διαβάζεται, όπως είπε, σαν ένα καλοκαιρινό μυθιστόρημα.
Και έχει επιπροσθέτως και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Πρωτότυπο, ανέκδοτο. Ακριβώς. Φωτογραφίες που δεν τις έχουμε δει, δεν είναι οι συνηθισμένες. Αυτές που έχουμε δει, ξέρω εγώ, από τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου.
Βαλεντίνου.
Αγίου Βαλεντίνου, ναι, την σφαγή. Καλά, και το Βαρθολομαίου πάλι σφαγή έγινε, ήταν, αλλά ναι, μερικούς αιώνες νωρίτερα. Λοιπόν, με τους Ουγενώτους. Αλλά τη νύχτα του Αγίου Βαλεντίνου έγινε η μεγάλη εκαθάριση. Στην πραγματικότητα σκοτώσανε 7 μαφιόζους, ξέρω εγώ.
Ναι, ουσιαστικά με εντολή του ήταν, Καπόνε. Ήταν ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών για να μπορέσει να πάρει την κυριαρχία ο Καπόνε στο βόρειο Σικάγο. Και ο αρχηγός της συμμορίας εκείνη την ώρα που πήγαινε στην αποθήκη που έγινε το μακελιό είδε 7-15 νομίζω αστυνομικούς να μπαίνουν μέσα, θεώρησε ότι τους έχουν κάνει, πάνε να τους πιάσουν, και
τους έχουν καρφώσει,
έχουν καρφώσει. Παρ' όλα αυτά αυτοί δεν ήταν αστυνομικοί, ήταν ντυμένοι αστυνομικοί, ήταν άνθρωποι του Αλ Καπόνε, ο οποίος τότε νομίζω ζούσε στη Φλόριντα, γιατί φοβόταν πια από ένα σημείο και μετά να ζει στο Σικάγο.
Έχεις και φωτογραφίες εκπληκτικές του σπιτιού που είχες.
Ναι, τώρα, ναι.
Το οποίο μου θύμισε πάρα πολύ και την ταινία του Μπράιαν Ντε Πάλμα, το Σημαδεμένο, με τον Αλ Πατσίνο, που επίσης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό, αλλά εντάξει, μεταφερμένο σε άλλη εποχή, βασίζεται στην ιστορία του Καπόνε.
Και τέλος πάντων διαφεύγει ο αρχηγός της συμμορίας του Βορείου Σικάγου, αλλά από εκεί ξεκινάει η μεγάλη πτώση του Καπόνε, δηλαδή αποφασίζουν πια ότι κάτι πρέπει να κάνουν με αυτή την περίπτωση, και ξεκινάει η πτώση και μετά από 2-3 χρόνια νομίζω καταδικάζεται σε 10 χρόνια φυλακή, φεύγει στο Αλκατράζ, τελικά καταλήγει, αν θυμάμαι καλά, βγαίνει στα 9 χρόνια από την φυλακή και ήρεμος κάπου πεθαίνει. Παρότι έτσι με όλη αυτή τη ζωή που έχουμε κάνει κατά πάσα πιθανότητα θα έπρεπε να τον είχαν σκοτώσει.
Ναι, και εντάξει, ήρεμος τρόπος του λέγει, ναι. Γιατί έχει προσβληθεί και από σύφηλη,
που είχε και ο γιος του,
ναι.
Ο γιος του, ο οποίος ήταν το νούμερο 2 στη συμμορία έτσι, του Σικάγου, ήταν και αυτός από τα 17-18 αν θυμάμαι καλά, έπασχε από σύφηλη.
Ναι, και η οποία εκδηλώθηκε όπως ξέρουμε, η σύφυλη χτυπούσε στο νευρικό σύστημα. Και τον είχε οδηγήσει και σε ψυχωτικά παραλυρήματα, τα οποία και στο Σημαδεμένο και σε άλλες ταινίες που έχουν βασιστεί στην ζωή, αναφέρονται στην τελευταία περίοδο της ζωής του Καπόνε, ότι τον χαρακτηρίζουν. Είχε χάσει κάθε αίσθηση με την πραγματικότητα. Λόγω σύφυλης άλλωστε τον απελευθερώσανε, βγήκε από τη φυλακή. Αλλά δεν έζησε. Νομίζω συνολικά 47 χρονών πέθανε, ναι, ναι. Κάτι τέτοιο. Δεν έφτασε να 50ρίσει.
88 γεννήθηκε, 39, 41.
47, 47. Αν ναι, θυμάμαι εκεί, καλά. Ναι, εκεί γύρω πάντως, νέος, νέο παιδί.
Ναι.
Και εντάξει, είχε σκοτώσει μόνο αποδεδειγμένα 200 ανθρώπους και πολλές εκατοντάδες αναπόδεικτα. Λοιπόν, ένα βιβλίο, σου λέω, ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι, ακόμα και για να το βάζεις ως προσκεφάλι στις παραλίες, ναι. Από τον όγκο του.
Να γλιτώσεις το μαξιλάρι σκηνή.
Και επίσης μπορεί να χρησιμεύσεις οποιαδήποτε δολοφονική ενέργεια θέλεις να κάνεις εσύ ο ίδιος.
Πετώντας το, ναι.
Ναι, μου θύμισε το δικαστή στο Lucky Luke που χτύπαγε τους πάντες με τον ποινικό κώδικα. Και έλεγε ο νόμος είναι αυστηρός, κάτι τέτοιο, ο νόμος είναι δίκαιος.
Ή ένα άλλο βιβλίο που είχαμε βγάλει για πολύ λίγα αντίτυπα, το Είμαστε όλοι μαζί, αν θυμάμαι καλά, πριν από 12-14 χρόνια, που είχε το σχήμα τούβλου ακριβώς για να το ρίχνεις σε πορείες αντιεξουσιαστών.
Για κάθε χρήση, λοιπόν, ναι. Είναι τα βιβλία της Brain Food. Τι άλλο καλό έχουμε αυτό τον καιρό?
Σε αυτό το κλίμα έχουμε τον Μακίντι.
Επειδή είπες αυτό το κλίμα και η σειρά λέγεται Oxy Crime. Υπάρχει άλλος τίτλος σε αυτή τη σειρά?
Σε αυτή τη σειρά έχουμε εκδώσει τον Μακίντι, τα 5 από τα 6 βιβλία. Γενικά στο Oxy μας
αρέσει. Στην ίδια σειρά, με το ίδιο σειρά, σχήμα, μεγάλο σχήμα αυτό.
Όχι, στο 14-21, εδώ πηγαίναμε σε πιο μικρό σχήμα, το βιβλίο θα πήγαινε στις 1300 σελίδες,
ναι,
θα
ναι.
ήταν κάτι άλλο. Θα ήταν όντως ένα δολοφονικό αντικείμενο.
Ναι.
Ο Μακίντι, ο οποίος μας συντριγκάρει πάρα πολύ, γιατί είναι αυτός και αυτός η γενιά αυτή των Ουαλών Σκοτσέζων, οι οποίοι κάνουν μια ανατροπή στο «Who done it», δηλαδή ποιος το έκανε.
Ναι. Η οποία είναι η κύρια, να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, το «Who done it» είναι η κύρια αγγλική σχολή, αγγλικής προελεύσεως, τα μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστη, τα οποία εν είδη Σταυρολέξου ασχολούνται πάντοτε γύρω από το ερώτημα ποιος είναι ο δολοφόνος.
Ακριβώς.
Έξω και το ανέκδοτο με την ταξιθέτρια, που όταν δεν την πληρώνει, δεν της δίνει φιλοδόρημα ο θεατής, του λέει «ο Κυπουρός το έκανε», με το που κάθεται.
Ο Μακίντι λοιπόν, ο οποίος έχει... είναι εκτός από το, έτσι, αυτή την ανατροπή στο «Who done it», οι ήρωές τους είναι τελικά αντιήρωες. Ο Μακίντι με τον επιθεωρητή Ντάνι, ουσιαστικά έναν αστυνομικό ο οποίος όμως πίνει, καπνίζει σε ένα περιβάλλον της δεκαετίας του 80 στη Βόρεια Ιρλανδία, λύνει τελικά κάποια πολιτικά ή όχι εγκλήματα. Και ουσιαστικά επανακυκλοφορούμε το πέμπτο βιβλίο, το οποίο είχε εξαντληθεί, και το έκτο βιβλίο του θα βγει το Φεβρουάριο. Επίσης, έτσι, μια σκοτεινή ιστορία που πρόσφατα εκδώσαμε, τα άνθη της εντροπίας, στη λογική της λογοτεχνίας του φανταστικού. Εδώ έχει ενδιαφέρον ίσως να πούμε στους ακροατές ότι έτσι το κλίμα στην λογοτεχνία του φανταστικού έχει αλλάξει. Παλιά το «Κετρό μου», παλιά από τη δεκαετία του 80, του 90, όλη αυτή η λογοτεχνία βασιζόταν σε μια πιο σπλάτερ, τρομακτική, ας πούμε, πολύ άγαρμη και κακή, αλλά πρώτου βαθμού, όχι ψυχολογικό, θρίλερ δηλαδή, λογοτεχνία, η οποία μάλιστα δεν τη θεωρούσαν και λογοτεχνία πάρα πολύ, απλά τη θεωρούσαν ευτελή διηγήματα. Σήμερα όλο αυτό το κλίμα έχει αλλάξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Η λογοτεχνία του τρόμου έχει πάρει μια λογοτεχνική μορφή, δηλαδή τη βιβλία αυτά βραβεύονται και από οίκους αξιολόγησης βιβλίων, και παίρνουν βραβεία λογοτεχνικά, και όχι μόνο αυτά τα βραβεία που ήταν στα Νέμπιουλα και τα Λόκους βραβεία, δηλαδή τη βιβλία του τρόμου. Τα άθη της εντροπίας λοιπόν είναι μια ιστορία από 12 σπονδυλωτά νουβέλες, ας το πω, διηγήματα καλύτερα, τα οποία ουσιαστικά είναι μεν τρόμου, αλλά έχει να κάνει με την πολυπλοκότητα του υπάρχει σαν μονάδα, αλλά και σαν σύνολο μέσα σε μια κοινωνία. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο τρόμος πια παίρνει ένα άλλο χαρακτηριστικό στην λογοτεχνία σήμερα, και προσπαθεί να προσεγγίσει την πιο, ας το πω, κλασική παραδοσιακή λογοτεχνία.
Ωραία, πάρε μια ανάσα, βάλε μια άνω τελεία. Δεν βάζουμε πια ποτέ άνω τελεία στα γραπτά μας, αλλά...
Δεν ακολουθούμε το SEO του Google.
Ναι, λοιπόν, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με περισσότερο Χατζόπουλο και περισσότερο οξύ και περισσότερο brain food.
Oh,
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν απόψε κοντά μας τον καλό φίλο και τακτικό θαμώνα αυτής της εκπομπής, τον Νίκο Χατζόπουλο, των εκδόσεων ΟΞΥ, της εκδοτικής ομπρέλας Brainfood. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος για έναν εξαιρετικό τίτλο, εξαιρετικό και ως έκδοση και ως περιεχόμενο, τον σημαδεμένο, ο τίτλος είναι «Ο σημαδεμένος και ο αδιάφθορος», με υπότιτλο «Ο Αλ Καπόνε, ο Έλιοτ Νες και η μάχη για το Σικάγο», από ένα συγγραφικό δίδυμο Αμερικανών, τον Μαξ Άλαν Κόλινς και τον A. Brad Schwartz, για την ιστορία, την θρυλική ιστορία αυτών των εμβληματικών ανθρώπων στις δύο αντίπαλες ακτές του νομικού συστήματος, τον εγκληματία και τον διώκτη του. Μιλήσαμε και για τίτλους της ίδιας σειράς που έχει τον γενικό τίτλο «Οξύ Crime», «Οξύ Έγκλημα», βιβλία που αποκαλύπτουν το έγκλημα σε κάθε του έκφανση. Και είχαμε περάσει πια, Νίκο,
σε σκοτεινές ιστορίες. Ναι, σε σκοτεινές ιστορίες όπως τα «Άνθη της Εντροπίας» και όλη αυτή την μετατροπή,
τη μετάλλαξη
της λογοτεχνίας τρόμου σε πολύ κλασικά λογοτεχνικά έτσι μονοπάτια. Συγγραφείς όπως ο Νίλ Γκάιμαν, όπου έχουμε το σύνολο της βιβλιογραφίας του εκτός από δύο βιβλία, είναι πολυγραφότατος, είναι ο βασικός εκφραστής της σύγχρονης λογοτεχνίας του φανταστικού, ο Νίλ Γκάιμαν. Ανατυπώσεις πολλές στο βιβλίο του Νεκροταφείου, το σπίτι της Νομίχλη και στην φοβερή σειρά που παίχτηκε στο Netflix, αν δεν κάνω λάθος, το American Gods, μετάφραση στα ελληνικά «Ο πόλεμος των θεών».
Πρέπει να σου πω ότι με τις σκοτεινές ιστορίες κάποια μεγάλη σχετικά περίοδο ήταν συνδεδεμένο το όνομα του ΟΞΥ. Δηλαδή θυμάμαι ότι κυρίως τέτοιες ιστορίες έβγαζες τον πρώτο καιρό, ναι, πριν απλώσεις τη βεντάλια σε όλη, ναι, απλώσεις πλοκάμια σε όλα και γίνεις ένας καθαρός πολυσυλλεκτικός οίκος αυτή τη στιγμή.
Ναι, ακόμα δεν έχουμε γίνει αυτό που λέμε σούπερ μάρκετ εκδοτικό, και κρατάμε την ταυτότητά μας, δηλαδή το κομμάτι της λογοτεχνίας του φανταστικού που αριθμεί αυτή τη στιγμή στα 120 βιβλία η σειρά Κόλαση. Το υπηρετούμε και υπηρετούμε την κουλτούρα μας, αυτό που πρέπει να κάνει κάθε εκδότης. Δεν θα βγάλουμε βιβλία ρομαντικά, δεν θα βγάλουμε βαριά ιστορικά,
θρησκευτικού περιεχομένου που με ενδιαφέρουν, αυτό,
ναι,
θα βγάλετε.
Όπως η ζωή του Ιησού, τώρα που προσπαθούμε για ανατύπωση, βεβαίως.
Αυτό πρέπει να πούμε και μία μικρή, έτσι, που έχει και την πλάκα της ιστορία. Έχουμε πάει στα δικαστήρια για αυτό το βιβλίο και όταν λέω έχουμε σε πρώτο πληθυντικό, έχω πάει και εγώ ως μάρτυρας υπεράσπιστης. Κατηγορούμενος ήταν ο Νίκος.
Γι' αυτό τη φάγαμε.
Ναι. Και επίσης κατηγορούμενος ήταν ο συγγραφέας της ζωής του Ιησού, ο Χάντερερ, Γκέρχαρτ ήταν το μικρό.
Γκέρχαρτ Χάντερερ, ναι. Ο οποίος φυσικά
είχε καταδικαστεί, είχε 6 μήνες είχε φάει ο άνθρωπος εδώ πέρα. Είχε αθωωθεί ο Χατζόπουλος, όπως είχαν αθωωθεί και οι βιβλιοπόλες, ο βιβλιοπόλης της Πρωτοπορίας, αν θυμάμαι καλά.
Τους είχαν πάρει
λίγο επιλεκτικά όποιον βρήκανε.
Ακριβώς. Έκανε κάποια παραθρησκευτική ομάδα βόλτα στο κέντρο.
Ίσως αυτό που δεν ξέρεις και πρέπει να σου το πω τώρα είναι ότι επειδή τον ίδιο καιρό ήμουν βουλευτής, είχα μιλήσει εναντίον των άρθρων περί βλασφημίας που ήταν το 198 και 199 του ποινικού κώδικα, αν θυμάμαι καλά, στη Βουλή, και μου είχε ανταπαντήσει ο τότε υφυπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος ήταν ο Κώστας Καραγκούνης, ο οποίος στον τελευταίο ανασχηματισμό έγινε πάλι υφυπουργός. Τέλος πάντων, ζητούσα από τότε την κατάργηση των νόμων περί βλασφημίας και για να επαυξήσω τα επιχειρήματά μου είχα μιλήσει για αυτή τη δίκη εν εκτάση του πόσο παράδοξο ήταν, για παράδειγμα, ένας συγγραφέας να έρχεται να καταδικάζεται στην Ελλάδα χωρίς να ξέρει καν την νομοθεσία της χώρας, δηλαδή χωρίς να ξέρει τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται, και ταυτόχρονα να αθωώνονται
οι
κύριοι υπεύθυνοι για την έκδοση του βιβλίου του. Βεβαίως σε δεύτερο βαθμό
αθώθηκε,
τα πάντα δείξαν ότι ήταν μια τεράστια φάρσα. Οπότε,
παρ' όλα αυτά ο συγγραφέας δεν θέλει να
μην ξεγελαστείτε, ναι, το φαντάζομαι. Και μην ξεγελαστείτε ακούγοντας τη ζωή του Ιησού και φανταστείτε ότι είναι εκδόσεις του Σωτήρος ή της ζωής. Δυστυχώς ή ευτυχώς παραμένουν εκδόσεις του Νίκου Χατζόπουλου. Και όταν έχει 120 τίτλους στη σειρά κόλαση, μάλλον δεν πρέπει να περιμένετε σε σύντομο χρονικό διάστημα κάτι θρησκευτικό εκ μέρους.
Όχι. Και αυτός είναι και ο ρόλος του εκδότη. Είναι να έχει ένα χαρακτήρα και να μπορεί να υπηρετεί αυτό που ξέρει καλά.
Έτσι. Ένα παλιοχαρακτήρα στην συγκεκριμένη περίπτωση.
Ακριβώς. Αλήτης και όλα αυτά τα σχετικά που μου λες εκτός ραδιοφώνου. Ενδιαφέρον εδώ έχει να πούμε από τις εκδόσεις τις φετινές τρία βιβλία που
να προσθέσω μόνο, μην το ξεχάσω, για να πούμε ότι δεν ήταν μόνο σε αυτή τη δίκη έτσι φεδρά πρόσωπα σαν τα δικά μας, ήταν και ο Στέφανος Πατάκης μάρτυρας υπεράσπισής σου.
Σωστά.
Και πρέπει να το πούμε, διότι ο Στέφανος Πατάκης, άλλης κουλτούρας άνθρωπος και άλλης ηλικίας, άλλης γενιάς, όταν είδε το άδικο πήγε με το σωστό μέρος, με το μέρος του σωστού.
Έλεγα λοιπόν για τρία βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν με τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Κάφκα. Το Σεπτέμβριο θα εκδώσουμε τις επιστολές του Κάφκα στην Φελίτσε. Είναι μια συλλογή, είναι στο κομμάτι επιστολογραφία, το οποίο επίσης υπηρετούμε σαν κατηγορία βιβλίων. Εδώ κάνουμε και ένα πολύ ωραίο κόλπο, βάζουμε όλο το βιβλίο μέσα σε έναν τυπωμένο φάκελο, που είναι από τις αγαπημένες μου τυπογραφικές συνήθειες.
Ωραίο κόλπο όμως και μεγάλη τσαχπινιά κάνατε και στα σκίτσα του Κάφκα.
Ναι, αυτό έχει φοβερή ιστορία, γιατί όταν πέθανε ο Κάφκα είχε έναν αδελφικό φίλο του, Μαξ Μπροντ, ο οποίος τον έχρισε και ατζέντη. Όταν πέθανε λοιπόν ο Κάφκα, είπε στον φίλο του: «Κοίτα να δεις, μόλις πεθάνω θέλω
Καύτα
να
όλα.
Κάψεις τα πάντα».
Ηλία ρίχτω.
Ναι.
Μπροντ Κάφτα.
Ναι. Καλός νομίζω, παρότι δεν έχει να κάνει και τόσο με τη φιλή αυτό. Καλά έκανε όμως ο άνθρωπος, δεν τα έκαψε.
Είχε κάψει, δεν θα είχαμε στα χέρια μας τη δίκη, δεν θα είχαμε τη μεταμόρφωση, δεν θα είχαμε τα αριστουργήματά του.
Ακριβώς. Όμως τι έκανε, τα έστειλε σε διάφορες βιβλιοθήκες και ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Οπότε ήταν αδύνατο να μπορέσει κάποιος να τα συλλέξει ή να τα βρει. Και πρόσφατα το 2021, μετά από 80 χρόνια, καταφέρανε όλο αυτό το πράγμα να συλλέξουν, και μέσα σε όλη αυτή το υλικό που βρήκαν και χειρόγραφα σκίτσα του Κάφκα και χειρόγραφες επιστολές. Αυτές λοιπόν έχουμε κάνει μια, νομίζω, πολύ ωραία έκδοση που μπορείς να κόψεις τα σκίτσα και να τα καδράρεις στο δωμάτιό σου αν σ' αρέσει ο Κάφκα ή στο σαλόνι, με όλα τα χειρόγραφα του Κάφκα, και έτσι έχει πολύ ενδιαφέρον. Όπως το Νοέμβριο ετοιμάζουμε μια πολύ ιδιαίτερη έκδοση με τα άπαντα του Κάφκα, που εκεί νομίζω όπως και εδώ θα το έχουμε τερματίσει το θέμα Κάφκα. Και πάνω σε αυτό στα 100, γιατί φέτος είναι τα 100 χρόνια Κάφκα, είναι τα 100 χρόνια από την συγγραφή του σουρεαλιστικού μανιφέστου, υπερεαλιστικού μανιφέστου του Μπρετών. Έχουμε και τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού, αλλά αυτό δεν μας ενδιαφέρει. ετοιμάζουμε μια έτσι πολύ ιδιαίτερη και αριθμημένη έκδοση σε 100 αντίτυπα με πολύ μεγάλο φορμάτ και έτσι πολύ ιδιαίτερα γραφιστικά και χαρτιά, για τα 100 χρόνια υπερεαλισμός. Θα είναι μια σουρεαλιστική έτσι έκδοση από τη μεριά μας, βασισμένη σε ιδιαίτερες τυπογραφικές τεχνικές. Αυτά για τον Κάφκα, έχουμε χρόνο.
Ναι, έχουμε. Μου είχες πει και για τον Mercury.
Πριν σου πω για τον Mercury, να σου πω για μια έτσι πολύ αγαπημένη έκδοση που καταφέραμε και πήραμε, το Persepolis, το graphic novel. Γενικά σαν οξύ, ναι, ο τρόμος μας αρέσει, ναι, η μουσική μας αρέσει πολύ, ναι, τα graphic novels μας αρέσουν πάρα πολύ. Και
θα βγάλετε τον Αλχημιστή σε
θα βγάλουμε
graphic
τον Αλχημιστή,
novel.
Θα βγάλουμε
το Coelho.
Το Persepolis, το οποίο θα το συνδυάσουμε μαζί με το μουσικό βιβλίο στη σειρά 33 και ένα τρίτο, Persepolis του Γιάννη Ξενάκη, οπότε θα είναι έτσι ένα πολύ ιδιαίτερο δίδυμο, το Persepolis της Σατράπη μαζί με τον Ξενάκη, αυτή την συναυλία που έδωσε στο Ιράν όταν ήταν δεν ήταν θρησκευτικό κράτος.
Μου είπες ότι εντυπωσιάστηκες πάρα πολύ από τη ζωή του Ιάννη Ξενάκη.
Δεν είχα διαβάσει τόσες πολλές λεπτομέρειες και νομίζω ότι και πρέπει όλο αυτό το, η βιογραφία του που φαντάζομαι ότι θα υπάρχει, δεν γνωρίζω. Είναι κάτι το οποίο...
Υπάρχει αποσπασματικά, υπάρχουν τμήματα της ζωής του.
Μάλιστα.
Σε διάφορα βιβλία.
Μια τέτοια σύνθεση θα ήταν
μια καθαρά μυθιστορηματική ζωή. Ο άνθρωπος που επέζησε τον Δεκεμβριανόν, σημαδεμένο στο πρόσωπο. Έτσι, δηλαδή τώρα που βλέπω το εξώφυλλο του σημαδεμένου με τον Αλ Καπόνε,
ο
Έλληνας Scarface ήταν ο Γιάννης Ξενάκης.
Και επίσης έχουμε κλείσει και θα εκδώσουμε, έχουμε αγοράσει τα δικαιώματα δηλαδή και θα εκδώσουμε το Σεπτέμβριο τον Αλχημιστή, το γνωστό βιβλίο του Κοέλιο, αλλά εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι graphic novel πια, πια πιο σύγχρονη προσέγγιση στο κείμενο και το ιδιαίτερο σε αυτό είναι ότι η αισθητική και η τεχνική της εικονογράφησης είναι μάγκα. Μάγκα, να πούμε για τους ακροατές, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι η τεχνική και είναι όλο το ασιατικό, η ασιατική εκδοχή του κόμικ σήμερα, που είναι και το πιο γνωστό και πιο ευπόλυτο κόμικ σήμερα σαν κατηγορία στον κόσμο. Αν έχουμε χρόνο να πω ότι εδώ όλη αυτή η ασιατική κουλτούρα έχει κάνει μια μεγάλη διείσδυση και στην Ευρώπη και στην Αμερική με συγκροτήματα, ταινίες. Θα δείτε, ας πούμε, στο Netflix πάρα πολλές κορεατικές ταινίες. Είναι το νούμερο ένα εξαγώγημο προϊόν της Κορέας ο πολιτισμός. Έχει επενδύσει τρομερά σε κάθε έκθεση στην Φραγκφούρτη ή σε Biennale. Θα δείτε ότι η Κορέα δίνει πολλά χρήματα και αυτό της έχει αποδώσει.
Η Νότια Κορέα πάντα.
Ναι, αν και θα θέλαμε Βόρεια. Εδώ, ναι, άρα λοιπόν και ο Αλχημιστής έτσι με μια τεχνοτροπία μάγκα έχει μια πολύ ωραία διάσταση και ο λόγος που το επιλέγουμε κυρίως γιατί είναι graphic novel και κυρίως γιατί είναι μάγκα. Και τέλος η βιογραφία του Freddie Mercury, του γνωστού τραγουδιστή των Queen, και αυτή σε graphic novel και σαν εκδόσεις οξύ έχουμε μπροστά μας κλείσει πολλά βιβλία graphic novel όπως η Motorhead, ο Dio, ο Elvis Presley, από διάφορες μουσικά ρεύματα, βιογραφίες σε graphic novel εκδοχή.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Η μουσική και ο τρόμος ήταν οι δύο λήθοι, ακρογωνία η λήθη των εκδόσεων οξύ. Από την πρώτη στιγμή που... Η πρώτη στιγμή πότε ήταν, είναι τώρα 35 χρόνια, πώς
ναι,
είναι.
Ναι, είναι το 94.
Πω πω, 94. 94 είναι, ναι, ακριβώς 30 χρόνια. Μάλιστα, πώς βλέπεις, από τη στιγμή που έχεις, όπως είπες και εσύ, ως πολυπλόκαμος, απλώσει τα πλοκάμια σε όλα τα είδη, σχεδόν, τουλάχιστον αυτά που προσυδειάζουν προς το σκοτεινό σου χαρακτήρα, πώς βλέπεις την κατάσταση στην αγορά σήμερα, δηλαδή αντέχει αυτό το άνοιγμα, το αντέχει ή πρόκειται για μια αυτοκτονική έτσι, τάση εκ μέρους σου?
Κοίτα, αυτό που λέω πάντα είναι ότι όποιος ασχολείται με τις εκδόσεις κάνει επαγγελματικά το χόμπι του. Είναι μια πάρα πολύ μικρή αγορά, μια αγορά 120-140 εκατομμυρίων όταν τα γνωστή μάρκα γλυφιτζουριών, μόνο αυτή η μάρκα μπορεί να κάνει 40-50 εκατομμύρια. Δεν μιλάω για την κατηγορία ζαχαρόδι. Άρα λοιπόν είναι μια πάρα πολύ μικρή αγορά. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκδότες. Ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η αγορά είναι όχι αυτοεκδόσεις, είναι τα πληρωμένα βιβλία, τα οποία κατακλείζουν την αγορά. Πολλοί δυστυχώς εκδότες ζητάνε χρήματα από τους συγγραφείς για να εκδώσουν το βιβλίο.
Να κάνουμε τη διάκριση, οι αυτοεκδόσεις, αυτό το οποίο παλιά λέγαμε καθαρευουσιάνικα ειδής αναλόμαση.
Ή εμείς το 90's DIY έκδοση.
Ναι, αυτή η διεφθαρμένη γενιά των 90's μας κατέστρεψε τη γλώσσα. Εμείς που ήμασταν όλοι, μιλάγαμε αρχαία ελληνικά όλοι στη δεκαετία του 80. Λοιπόν, το λέγαμε ειδής αναλόμαση. Η διάκριση είναι ότι στις αυτοεκδόσεις, ότι οι πληρωμένες εκδόσεις φέρουν το λογότυπο του εκδοτικού οίκου, αλλά κατά τα άλλα είναι τάλε κουάλε η ειδής αναλόμαση. Δηλαδή πας και πληρώνεις τα πάντα γύρω από την έκδοση.
Τα χρυσοπληρώνεις.
Τα χρυσοπληρώνεις από την τσέπη σου. Έχει κάνει σε παρένθεση και μια εξαιρετική ταινία ο Στράτος Τζίτζης, που ασχολείται πάρα πολύ με τις αυτοεκδόσεις αυτού του τύπου. του νοσηρού τύπου.
Πότε θα προβληθεί
το χειμώνα. Θα βγει το χειμώνα. Εξαιρετική ταινία. Την είδα πρόσφατα. Συμμετέχω κιόλας.
Γι' αυτό είναι εξαιρετική.
Δεν ήθελα να το πω εδώ. Καταλαβαίνεις. Πώς η ταπεινοφροσύνη μου με εμποδίζει από το να μην σε εμποδίσω να το πεις εσύ. Και αυτή όμως, πέρα από την πλάκα, η πληγή η οποία γίνεται, το να είναι μεταμφιεσμένες αυτοεκδόσεις, οι οποίες δεν λένε το όνομά τους όμως, παρουσιάζονται ως εκδόσεις των εκδοτικών οίκων και να γίνει κύρια τάση αυτή στους εκδοτικούς οίκους. Αυτό είναι μία πληγή, διότι πέραν των άλλων, όπως καταλαβαίνετε, ένας εκδότης που δεν έχει βάλει καθόλου δικά του λεφτά για μία έκδοση, δεν ενδιαφέρεται και για αυτή την έκδοση, δεν ενδιαφέρεται για τη διανομή της κατόπιν. Είναι απλώς ένα αποστακτήριο χρημάτων από φιλόδοξους, επίδοξους συγγραφείς.
Το οποίο θα ήταν πολύ ωραίο ο ίδιος ο συγγραφέας να κάνει την αυτοέκδοση, όπως κάναμε εμείς στην δεκαετία του τέλη 80,
ναι, αρχές το παλιό,
τα
ακριβώς,
περιοδικά, τα βιβλία.
Το παλιό ειδής αναλόμαστε.
Ακριβώς.
Ναι.
Είναι δηλαδή, σαν, αν μου επιτρέπετε να δώσω μια συμβουλή, είναι κάντε τις δικές σας εκδόσεις, πηγαίνετε σε ένα από αυτά τα πολύ ωραία και σύγχρονα φωτοτυπάδικα τα οποία κάνουν και βιβλία, βγάλετε το βιβλίο σας και υπάρχουν καλύτεροι τρόποι από το να πληρώσετε ένα βιβλίο για να διακινήσετε το βιβλίο σας.
Ναι, και σίγουρα από τη στιγμή που θα το κάνετε εσείς και θα το διακινήσετε και εσείς, θα έχει καλύτερη τύχη από το να το βγάλει ένας εκδότης που δεν θα ενδιαφερθεί καθόλου για τη μοίρα του και θα περιμένει πότε θα ξημερώσει η μέρα της πολτοποίησής του ώστε να πάρει και ένα εξτρά ποσό από την πολτοποίηση. Ναι, δυστυχώς αυτά τα νοσηρά φαινόμενα υπάρχουν, αλλά παράλληλα θα έλεγα, Νίκο, ότι το πιο νοσηρό απ' όλα είναι ότι δεν υπάρχει, έχει σπάσει πια η αλυσίδα, δεν υπάρχει αυτή η αναγνωστική κουλτούρα που λέγαμε παλιά, δηλαδή να μεταδίδεται μία κουλτούρα από γενιά σε γενιά ανάγνωσης. Βλέπουμε νέα παιδιά να μην ασχολούνται καθόλου με το βιβλίο, υπάρχουν βεβαίως εξαιρέσεις, μειονότητες, άμεις αντίστοιχοι οι οποίοι ασχολούνται με το βιβλίο και φανατικά, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία σήμερα ξέρει την τύφλα της γύρω από το βιβλίο. Και αυτό δυστυχώς είναι ένας πολύ κακός ιονός για την αγορά του βιβλίου εν συνόλο.
Μου επιτρέπετε να διαφωνήσω?
Ευχαριστώ, okay, γι' αυτό ευχαριστώ. Το είπα.
Ναι, ναι. Όχι, όχι, διαφωνώ.
Γι' αυτό με ακρηγόρησα, για να διαφωνήσεις okay. Δύο δέκατα.
Τέλεια, ωραία, δεν μου δίνεις χρόνο, έχω ένα λεπτό. Όχι, διαφωνώ, εντάξει, δεν είμαι... Είμαι 30 χρόνια στο βιβλίο. Καταρχήν, αυτό που λέω συνέχεια, είμαι πολύ ευτυχισμένος που στο τέλος της χρονικής χρονιάς δεν καίγονται τα βιβλία στο καπνιστήριο. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι.
Είναι πρόοδος.
Είναι πρόοδος. Όχι, είναι.
Όντως. Εμείς τα καίγαμε.
Ναι.
Διαβάζαμε μετά και μερικά άλλα.
Εσείς. Εσείς είμαστε λίγοι, είμαστε
ναι,
καλοί.
Ναι.
Εγώ σήμερα βλέπω παιδιά.
Λίγοι υπέροχοι. Ναι.
Ναι. Βλέπω παιδιά με τρομερές γνώσεις και στη βιβλιογραφία εν γέννη και στα ενδιαφέροντά τους. Νιώθω, τουλάχιστον για μας, σαν οξύ, ότι αγοράζονται, δεν ξέρω αν διαβάζονται, περισσότερα βιβλία. Βλέπω περισσότερο ενδιαφέρον και στα βιβλία, ας πούμε, ανοίγουν πολλά βιβλιοπωλεία μικρά, εξειδικευμένα, που είναι ένα τρομερό γεγονός το οποίο συμβαίνει και στην Ελλάδα και στην Αθήνα.
Ανοίγουν, έχουν αρχίσει να ανοίγουν, γιατί μέχρι τώρα ήξερα ότι κλείνουν τα μικρά βιβλιοπωλεία.
Μέχρι και την κρίση είχαμε θέμα από την κρίση και μετά έχουν ανοίξει πολλά μικρά βιβλιοπωλεία εξειδικευμένα με υπέροχους βιβλιοπόλες. Κλείνουν τα βιβλιοχαρτοπολία τα οποία είχαν ανοίξει επειδή είχα ένα ισόγειο στο σπίτι μου από κάτω και δεν ήξερα πώς να το γεμίσω δωρεάν, γιατί το μεγάλο καρκίνο του βιβλίου είναι οι παρακαταθήκες, μια άλλη συζήτηση. Και ανοίγουν πολύ καλά βιβλιοπωλεία, τα οποία οι άνθρωποι ξέρουν πολύ καλά τη δουλειά.
Απλώς να πούμε σε παρένθεση, παρακαταθήκη σημαίνει ότι ο εκδότης το πάει το βιβλίο του στο βιβλιοπωλείο, δεν πληρώνεται γι' αυτό, το αφήνει παρακαταθήκη στο βιβλιοπωλείο, εάν και πότε και εφόσον. Και έχουν πάρα πολλά, γίνει πάρα πολλά boom.
Και αν έχει όρεξη ο βιβλιοπωλείος να πληρώσει το τέλος.
Ναι.
Είναι τεράστια συζήτηση αυτή.
Έχουν κλείσει και αλυσίδες δηλαδή μεγάλων βιβλιοπωλείων επειδή δεν υπήρχε η δυνατότητα, η ικανότητα ή η διάθεση να πληρωθούν οι εκδότες που είχαν γεμίσει το χώρο αυτό με τα βιβλία τους.
Και είναι και πρόβλημα για τον εκδότη, γιατί βάζει βιβλία, δεν ξέρει αν θα τα πουλήσει και κάποια στιγμή του έρχονται παλέτες πίσω βιβλίων και δεν ξέρει αν τις κάνει. Εξειδικευμένη συζήτηση, αλλά είναι, για, γυρίζοντας την αρχική ερώτηση, νομίζω ότι είναι καλύτερη αγορά σήμερα από ό,τι ήταν πριν από 20-25 χρόνια. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβανόμαστε εμείς σαν εκδόσεις Οξύ. Σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα τους τελευταίους 7 μήνες. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν έχει όρεξη καθόλου να μπει σε ένα βιβλιοπωλείο. Παρ' όλα αυτά έχει όρεξη να είναι στο δρόμο, να πάει σε μια έκθεση βιβλίου, να χαζέψει. Έχουμε προβλήματα με πολλά βιβλιοπωλεία τα οποία ακόμα είναι λίγο απαρχαιωμένα, γιατί το βιβλιοπωλείο, όπως και ένα δισκάδικο, όπως και μια γκαλερί, είναι χώρος διασκέδασης, είναι χώρος συνάντησης, είναι χώρος συζήτησης. Είναι χώρος που πρέπει όλος να πηγαίνει για να περάσει καλά, άσχετα να αγοράσει ένα βιβλίο. Δεν είναι αυτό το, και δεν πρέπει και δεν είναι σε πολλά βιβλιοπωλεία, αλλά είναι σε πολλά άλλα. Αυτός ο χώρος που θα πάει δεν θα πρέπει να μιλήσει, να δείξει σοβαρός και να πουλήσει μια πλαστική εικόνα μέσα στο χώρο.
Ναι, ένα τελικό σχόλιο ήθελα πάνω σε αυτό που λες, γιατί βλέπω δύο αντίρροπες τάσεις. Από τη μια μεριά πολύ σημάδι καλό, παρήγορο, ότι ανοίγουν μικρά εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία, δείχνει ότι καλύπτουν μια ανάγκη, αλλιώς δεν θα ανοίγανε αν δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη. Από την άλλη μεριά βλέπεις εσύ μια αντίρροπη τάση το βιβλίο να επεκταθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους χώρους που μέχρι χτες θεωρούνται άβατα αυτοί οι χώροι για το βιβλίο. Δηλαδή θέλεις το βιβλίο να βρίσκεται παντού, θέλεις το βιβλίο να βρίσκεται στα σούπερ μάρκετ, θέλεις να βρίσκεται οπουδήποτε σε προσβάσιμους χώρους.
Εννοείται. Εννοείται και...
Αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση και σε ρήξη με τα μικρά βιβλιοπωλεία.
Καθόλου, καθόλου με καθόλου. Καταρχήν τα μεγάλα βιβλιοπωλεία, τα σούπερ μάρκετ, αυτά που έχουν χώρους 600, 700, 800 τετραγωνικά, ποιος ιδιώτης μπορεί να το κάνει αυτό, κανένας, είναι χώροι που μπορείς να βρεις τα πάντα, είναι σούπερ μάρκετ, έχει τα πάντα, μπορεί να έχει λιγότερο αυτό που λένε πολλοί εντός εισαγωγικών, διαφωνώ πλήρως, καλό βιβλίο και να έχει πιο λαϊκά βιβλία, επίσης διαφωνώ, το βιβλίο είναι ένα, και τα μικρά μαγαζιά θα έχουν το εξειδικευμένο βιβλίο, θα έχουν το παιδικό, θα έχουν τη λογοτεχνία.
Άρα το βλέπεις σαν να αλληλοσυμπληρωνώνται, σαν να συγκοινωνούν τα δοχεία.
Είναι μονόδρομος για έναν εκδότη σήμερα να βάλει τα βιβλία του παντού, αρκεί να ξέρει τι εκδίδει. Φοβάμαι ότι πολλοί εκδότες έχουν κολλήσει εντός εισαγωγικών σε κάποια στάνταρ βιβλίου, τα οποία πια δεν πουλάνε, είναι παλαιομοδίτικα. Δεν έχει κανένα νόημα να βγάζεις βιβλία που δεν τα πιστεύεις, απλά επειδή θα πάρεις 2-3 χιλιάδες. Δεν έχει κανένα νόημα να βγάζεις βιβλία που ο ίδιος δεν τα πονάς, δεν τα αγαπάς, δεν είσαι ζεστός και δεμένος μαζί τους. Γιατί δεν θα ξέρεις πώς θα τα πουλήσεις.
Μίκο μου, σε ευχαριστώ που τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ και πάλι.
Ιδίως που διαφώνησες. Λυπάμαι πάρα πολύ που είχες τόσο πολύ χρόνο να διαφωνήσεις. Σύμφωνα με το σχεδιασμό μου.
Την πάτησες.
Δεν θα σου μέναν παρά μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, την πάτησα και το ευχαριστήθηκα κιόλας. Λοιπόν, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ
εδώ
πάρα
να είμαστε να τα ξαναπούμε για τις νέες εκδόσεις του Οξύ της Brain Food. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Knows it's all. is a star.